Jadi teman-teman, dari sekian banyak episode gue, ini yang gue paling malas rekaman. Jadi kita udah bikin banyak ya episode dari banyak hal gitu ya, ini paling malas. Satu, hari ini Adrian tiba-tiba chat gue, buat kita bahas yuk soal speech delay. Dia bilang gitu, pada anak kan lagi ngetrend nih, maksudnya telat bicara banyak banget. Pertanyaannya, lu udah punya anak belum? Belum kan? Jangankan punya anak belum? Anak gue tuh udah mau 2 tahun, jadi gue ngeliatin fasenya. Jadi lu bayangin kan teman-teman, orang yang gak experience, sok-sok ngajarin yang udah experience. Gue males loh kamu-kamu ini, lu ngomong deh. Gue sih gak mau bahas ini sebenernya. Buat gue, pasti salah-salah nih. Ayo ngomong coba. Gue tau gue.
Biarpun gue gak mengalami langsung, tapi kan gue banyak dengar cerita. Cerita dari orang, terus gue dapat masukan saran, gue memberikan saran. Terutama dari nyokap lu, dengan pengalaman lu kecil gitu. Gimana caranya, jadi gue kasih saran gitu. Gue, oh gitu ya tante, gitu. Gue belum tahu gitu. Jadi gue belajar banyak, gitu.
Jadi gimana caranya dari gue yang speech delay bisa jadi seperti sekarang gitu kan?
Dari lu yang susah untuk speech ya, sampai dibikin susah buat speechless gitu loh. Saking bawahnya ya.
Oke, ya Adrian. Karena topik ini menarik, sejujurnya banyak circle di sekitar gue yang exactly deket gitu ya, maksudnya kenal baik deket speech delay anaknya. Jadi gue boleh share sedikit. Jadi kan anak tuh punya tahapan-tahapan ya, maksudnya sampai dia berapa bulan dia mesti berapa kata gitu ya. Terus sebelum 2 tahun dia harus bisa 2 suku kata. Jadi udah bisa apa sama apa.
Iya.
Nah anak gue termasuk cepat. Anak gue bisa ngomong 4 suku kata. Papa duduk, mama duduk, papa kerja, bisa gitu. Maksudnya cepat sekali. Jadi diajarin tuh dia bisa gitu. Nah, gue merasa itu kecerdasan karena bapaknya cerdas. Tentu, nggak dipungkiri. Genetik tuh berpengaruh gitu ya. Tapi, di sekitar gue banyak faktor yang belum bisa ngomong. Masih, gitu. Nah, gue banyak denger-dengar podcast dan segala macam. Banyak faktor, salah satunya adalah media atau digital. Nah, sekarang lu boleh cerita, bener nggak? Atau lu punya pengalaman yang berbeda dari di tempat rumah sakit lo?
Kalau kita bukan digital tapi gadget ya buat ya, gadget. Nah, gadget itu memang menurut penelitian merupakan salah satu penyebab hambatan pada anak. Nah, ini bisa terjadi. Cuman gadget ini bukan satu-satunya. Nah, jadi sering kan waktu itu sudah kita pernah bahas juga ya bahwa setiap apapun itu pasti memiliki kelebihan sama kelemahannya. Bagaimana cara kita mengeksploitasinya aja biar kita bisa dapat keuntungannya, kelemahannya minimal kan gitu kan. Nah, sekarang ini karena gue juga nggak tahu bagaimana tapi booming banget bahwa gadget itu udah pasti. Nah, yang booming ini ya udah pasti menyebabkan speech delay. Padahal kalau misalnya penggunaannya kita kontrol, tidak berlebihan, sebenarnya baik-baik aja dan itu juga bisa menjadi sumber edukasi juga ya, edukasi dan permainan bagi anak juga.
Nah, ini contoh dokter yang ngomong tapi tidak praktek langsung. Ini contoh nih, karena dia nggak pernah praktek langsung, nggak tahu dia berarti kan? Iya dong.
But, malu nyokap lo kan cerita sama gue, coba Budi waktu kecil tuh udah ada gadget gitu. Mungkin sekarang udah jadi profesor gitu. Nah, jadi gue agak, oh ya benar juga tante ya. Oke.
Boleh share. Banyak orang tahu gadget berpengaruh, tapi gue juga nggak tahu. Ada hal-hal luar gadget yang sebenarnya bikin speech delay. Coba ya.
Ada. Contohnya misal gini But. Kita tuh kalau misalnya kita melihat anak, kita nggak bisa ngeliat pada saat kondisinya pada saat itu aja. Kita ngeliat kondisi pada saat kandungannya. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalnya bayi, tentu saja ya, ini udah pasti ya. Kalau misalnya giginya buruk pada saatnya di kandungan, tentu akan mengalami kehambatan perkembangan. Nggak cuma speech doang, mungkin tumbuh kembangan juga terhambat itu bisa. Itu satu. Terus yang kedua, bayi yang lahir dengan prematur. Bayi yang pada saat di kandungannya ada riwayat infeksi, terutama misalnya infeksi TORT, ya. Nah, itu riwayat persalinannya sendiri itu bisa mempengaruhi perkembangan anak ke depannya. Itu satu. Nah, terus yang kedua, contohnya misalnya interaksi yang, nah ini kita udah mulai bahas ini dari faktor lingkungan. Misalnya contohnya interaksi yang kurang. Jadi anak itu kan kita tahu ya, dia tuh belajar dari lingkungan di sekitarnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita jarang berinteraksi dengan si anak, jarang ajak bicara, jarang membacakan cerita misalnya atau apapun, itu akan membuat perkembangan di sini menjadi terhambat karena dia tidak punya contoh. Gitu. Nah, yang ketiga, ini pada saat perkembangan anaknya nih, pada saat anaknya lahir sehat, bagus, lingkungannya bagus. tapi ternyata dia terkena, mohon maaf, tapi dia misalnya terkena penyakit yang tidak kita inginkan. Contohnya misalnya kejang. Kejang dalam waktu singkat masih tidak bermasalah. Tapi kalau misalnya kejangnya dalam waktu yang lama atau kejangnya terjadi dalam waktu yang sering, kita curiga takutnya bisa terjadi kekurangan oksigen pada otak atau yang disebut dengan hipoksia. Itu bisa mengganggu perkembangan otaknya. Terus kejang itu mungkin bisa menjadi tanda radang pada otak atau radang pada selaput otak. Itu pun juga nanti bisa mempengaruhi perkembangan kedepannya. Gitu. Terus kita lihat perkembangan mentalnya. Contohnya misalnya pada anak-anak dengan, mohon maaf, misalnya dia ternyata autism. Nah itu sendiri juga akan mempengaruhi perkembangan pada speech-nya. Bisa menyebabkan delay juga. Gitu. Dan terakhir, masalah utamanya adalah di pendengaran atau organ bicaranya. Misalnya, anaknya ini, mohon maaf, ternyata adalah disability, tunarungu. Sehingga dia, itu tadi, dia tidak mendapatkan contoh suara, sehingga akan kesulitan untuk berbicara. Atau ada masalah pada organ pita suaranya, pada bicaranya, sehingga seolah-olah kesannya perkembangannya menjadi terhambat. Gitu.
I see. Okay. Nah, gue tanya sama lo, karena tentu, karena gue... orang tua bukan di medis, tentu gue nggak pernah melihat penyakit-penyakit kasus ini yang jamak di sekitar gue. Yang gue lihat secara nyata adalah rekan-rekan gue yang ngasih gadget ke anaknya secara langsung direct signifikan. Jadi yang gue boleh cerita gini ya, anak gue sampai 2 tahun ya, anak gue tuh nggak pernah nonton TV, jadi dia nggak pernah dikasih YouTube, nggak pernah nonton kartun gitu ya. Kalau nonton cuma musik doang ke atas, jadi dia nggak pernah. Sekali ya, anak, kenapa?
Terus segitu pedite, Bud. Kan listrik nggak mahal lagi kali, Bud, sekarang.
Loh, listrik kan sekarang naik, maka dari itu. Dulu aja gue kasih, apalagi sekarang.
Jadi pada anak lu nggak nonton YouTube, mendingan anak lu nonton YouTube, bapaknya nggak usah podcast.
Ya, gini. Ya, tapi teman-teman mesti tahu. Anak gue tuh nggak pernah nonton TV. Ketika dia lihat sesuatu di handphone gue, gitu ya, lihat main musik, dia cranky. Dia nggak bisa berhenti ini. Sekali lihat.
Oh, cranky.
Cranky, dia nggak bisa berhenti. Dan gue jadi realize, banyak orang tua yang nggak mau susah anaknya cranky dia kasih ini. Bener dong, maksud gue, karena gini, anak gue tuh literally nggak pernah nonton TV. TV gue nggak pernah nyala, dan dia hanya nonton kalau di studio gue di atas. Jadi kalau di bawah nggak ada, semua buku gitu. Ketika dia lihat sekali, dia nggak bisa berhenti ya, minta. Nggak bisa berhenti. Bukan kartun, cuman lihat video mobil, lihat dia sama saudaranya gitu, main gitu ya. Tapi dia nggak bisa berhenti. Gue jadi kebayang gimana caranya orang yang emang ngasih gadget itu. Tapi kan itu pengalaman gue. Kalau di rumah sakit, lu pernah nggak ketemu kasus yang bukan ini? Dia speech delay, karena emang ada kendala tadi lu bilang. Pernah ketemu nggak?
Oh itu banyak, Bud. Kalau misalnya kondisi di rumah sakit itu kan, terutama gue itu kan lebih banyak berhubungan dengan pasien-pasien yang sakit ya, jelas ya. Jadi punya suatu penyakit yang urgent yang bikin dia harus datang ke rumah sakit gitu. Untuk perawatan inap. Makanya tadi gue bilang, gue sering menemukan anak yang mungkin usianya udah 2-3 tahun tapi dia speech-nya delay. Kenapa? Pas kita cek ternyata dia riwayatnya kejang, sering kejang gitu. Atau dia ada riwayat kadang otak. Nah itu banyak, Bud. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang datang murni karena speech delay yang kita belum tahu penyebabnya apa, itu kan biasanya datang ke poli. Dan dia langsung berhubungan sama dokter spesialis anak yang tumbuh kembang biasanya. Nah, jadi itu memang gue agak jarang nih. Cuman, kalau pengalaman gue sendiri dari gadget ya, gue tuh sering lihat loh. Dan mungkin dari sobat sehatnya atau lu sendiri juga pasti pernah, mungkin ya, pernah ngelihat juga gitu. Bahwa kita lagi pergi makan, ya. Terus, ada anak kecil di sekitar kita yang tiba-tiba berisik. Terak-terak, menjerit-jerit. Nggak nangis gitu, cuma rewel aja gitu. Mungkin karena dibawa ke tempat umum atau gimana. Nah, cara untuk ngediaminnya, orang tuanya langsung ngasih gadget.
Ngasih gadget, iya.
Ya kan? Dan memang anaknya cenderung diem, memang. Tapi ya seperti kata Budi tadi, itu bisa menyebabkan, mungkin bukan adiksi ya, tapi habit ya. Jadi kebiasaan gitu. Kebiasaan dari si anak itu untuk apa-apa, jadi kalau misalnya dia, misalnya dia mau gadget aja, dia akan berlaku bahwa ya gue tinggal teriak-teriak.
Iya.
Jadi kalau gadget itu akan datang gitu.
Iya. Paham, betul.
Gitu. Dan itu sebenarnya memang sebenarnya pola asuh yang sangat bagus ya. Gitu. gitu. Itu ilmu yang bagus banget yang gue dapet dari nyokap lu, Bu, gitu. Jadi jangan sampai melakukan kesalahan yang sama dengan tante.
Yan, Yan, gini-gini, gue, ini benar nggak pendapat gue? Lu perhatiin ya, sekarang banyak banget klinik tumbuh kembang. Banyak banget.
Iya.
Gue punya teman SMA, teman sekolah gitu. Kalau Adrian kan belum punya anak nih, teman sekolah gue. Eh, lu dari mana? Gue lagi terapi nih. Kenapa? Ya anak gue ngomongnya kurang rapi, telat bicara. Gue bilang, oh ya? Gue tanya gitu. Terus ada lagi satu dipanggil ke rumah. Buat apa? Iya, buat ngajarin bicara. Gue mikir, pas ngobrol sama anaknya biasa aja gitu. Nggak ada sesuatu yang berarti gitu ya. Pas anak yang itu juga biasa aja diundang. Tapi maksud gue, klinik ini menjamur sekali di mana-mana. Sangat-sangat banyak gitu. Pertanyaan gue, apakah ini dokter-dokter cari uang dengan memanfaatkan situasi ini? Benar dong. Benar-benar itu. Apakah kalian tenaga medis cari uang dengan bikin banyak klinik-klinik tumbuh kembang ini?
Yang pasti sih gue enggak gitu.
Karena kalau
belum bisa.
Ah iya. Kalau udah bisa, lu bikin juga kan sebenarnya.
Ya, jadi gini buat. Kalau kita itu kan kalau dokter ya, kita itu kan bekerja berdasarkan guideline. Artinya tuh ada aturan khususnya nih. Nah, contohnya misalnya anak dengan gizi buruk deh ya. Kita enggak usah jauh-jauh deh ke speech delay. Tumbuh kembang. Tumbuh kembang mungkin agak sulit untuk dijelasin ya. Kita bicara tentang gizi buruk aja. Nah, orang tua yang lihat anaknya makannya bagus, cukup, badannya juga timbangannya naik terus, merasa gizi anaknya baik-baik aja, benar nggak?
Iya, betul.
Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan alat ukur yang misalnya dengan table, tau kan? Lu pernah lihat kan table kalau misalnya posyandu itu, table pembanding antara tinggi badan, berat badan, sama umur. Ternyata kelihatan anaknya itu underweight misalnya. Wah, kurang nih berat badan mesti ditambah gitu. Jadi, berdasarkan alat ukur yang sudah standar, itu ternyata memang nggak bisa kita bandingin dengan hanya sekedar pandangan kita aja.
Okay.
Gitu. Jadi kenapa klinik tumbuh kembang itu menjamur? Sebenarnya itu salah satu tolak ukur bahwa masyarakat ini udah mulai melek.
Okay.
Melek dalam arti perkembangan anak ini adalah sesuatu yang penting yang harus dimonitor. Gitu. Tentunya kalau misalnya berdasarkan alat ukur yang digunakan, itu ternyata anaknya itu pertumbuhan baik-baik aja, ya pasti dokternya juga nggak akan terapi gitu, karena kita kan punya dasarnya juga gitu. Ya mungkin ada oknum, gue nggak mau ngomongin itu. Tapi sebagian besar bekerja guys lain pasti dia menggunakan alat ukur yang sama gitu.
Untung lu nggak masuk, kan lu masuk jadi oknum sebenarnya kalau ikut buka kliniknya, jadi mengurangi satu oknum kan sebetulnya. I see. Iya dong.
Ya setidaknya kan lu jadi pasien gua.
Oh iya. Gak mungkin, anak gua udah sepijilai soalnya. Gak,
kan? Bukan anak lu yang gua. Gimana?
Yan. Kalau misalnya ada pasien speech delay, tentu akan dicek track recordnya segala macam gitu ya. Maksudnya ada penyakit nggak, ada segala macam. Kalau misalnya, let's say anaknya memang kena kejang sering, ada kekurangan kekurangan oksigen di otak gitu ya. Apakah itu bisa melakukan penyembuhan diobati secara medis akhirnya dia bisa normal atau nggak bisa? Pertanyaan gue.
Oke. Sebenarnya kalau pertanyaannya kayak gitu tuh kembali lagi ke seberapa berat penyakit penyebabnya.
Oke.
Gitu. Ya. Misalnya, dia punya riwayat radang saraf otak. Tapi kan itu sendiri juga, radang otak sendiri kan beda-beda ya. Ada tingkatnya, ada yang ringan, sedang, ada yang berat, gitu. Nah, speech delay itu adalah gejala sisanya. Gitu. Nah, mungkin penyakit sebelumnya sudah bisa ditanganin. Contohnya misalnya kayak kejang. Yang kejang, dia udah nggak pernah kejang lagi. Yang radang saraf otak itu udah sembuh dari radang saraf otaknya. Tapi kita mesti monitor dulu seberapa berat sih keluar penyakit pertamanya itu. Nah, terus yang kedua, itu bisa dilakukan terapi tumbuh kembang, misalnya terapi bicara, ya. Kita menciptakan lingkungan yang berinteraksi dengan si anak. Nah, outcome-nya, hasilnya, itu bergantung lagi kembali kepada, yaitu tadi, kondisi si anak saat ini bagaimana, apakah gizinya sudah terpenuhi atau enggak. Terus riwayat penyakit sebelumnya berat atau enggak. Tentunya kalau riwayat penyakitnya ringan, terus gizi yang pada saat ini terpenuhi, tercukupi, terus terapi yang diberikan juga adekuat, cukup, ya kita sih harapkan dia bisa tetap tumbuh kembang, dia menyusul gitu loh. Dia bisa tetap tumbuh, berkembang, menyusul perkembangan anak-anak yang seumurnya gitu. Pokoknya untuk sebagian besar kasus kita nggak bisa pukul rata, karena itu benar-benar tergantung dari individu.
Ah ini kan menunjukkan Adrian emang kurang knowledge ya, jadi dia bersayap gitu. Tapi nggak apa-apa, kita maklumi. Ya, pertanyaan kedua gue. Kalau ada yang datang speech delay, tapi orang tuanya memang kurang baik gitu, habit di rumahnya. Maksud gue, ada nggak jalan atau solusi lo apa? Selain mengubah habit, maksud gue apakah nggak ada jalan lain gitu? Karena jujur ya, speech delay ini menurut gue jadi sebuah komoditas kadang-kadang. Maksudnya, let's say orang datang banyak banget terapinya kan gitu. Tapi kalau orang tuanya, aduh gue salah didik nih gitu. Gue harus gimana untuk mengembalikan anak gue gitu. Maksud gue, ada gak sih solusinya secara langsung yang lu bisa share sama teman-teman yang mengalami itu orang tuanya misalnya?
Oh, sebenarnya Bud, terapi yang dilakukan oleh para terapis tumbuh kembang itu juga sebenarnya bukan terapi yang... sebenarnya sesuatu yang bisa dilakukan di rumah juga gitu. Iya kan? Jadi kalau misalnya pertanyaan itu, bisa nggak orang tua berpartisipasi untuk terapi anaknya? Bisa, bisa banget. Nah, cuma mungkin ya itu ya. Yang pertama, kita mesti lihat peran serta orang tua. Yang pertama adalah underlying disease-nya dulu. Penyakit penyebab itu apa? Nah, orang tua itu bertanggung jawab untuk mengatasi penyakit penyebabnya dulu. Kalau sudah okay, udah nggak ada masalah, kita baru benar-benar mau proses untuk tumbuh kembangnya, kita bisa meningkatkan yang tadi salah satu penyebab yang gue bilang kurang, interaksinya, interaksi lingkungannya. Gimana anaknya itu kita lebih sering berinteraksi, kita ajak bicara, kita ajak dia bernyanyi, bacain dongeng, bacain buku cerita, kita ajak bicara apapun, kita berikan perintah-perintah yang simple, tapi nanti pelan-pelan kita naikkan. Jadi itu juga bagaimana cara mengasah anak dengan dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya.
I see. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh terapi wicara nih bisa dilakukan oleh orang tuanya kan, tapi mungkin dengan metode yang lebih terstruktur gitu kan?
Iya, gitu. Dan kayaknya tahu gue ya, terapis ini juga akan mengajarkan kepada orang tuanya. Jadi kalau berapa lama sih waktu yang dihabiskan bersama dengan terapis? Jam, 2 jam. Ya kan pertemuannya berapa lama sih? Mungkin 200 kali. Dua kali seminggu misalnya. Nah, tapi mostly anak itu kan akan berinteraksi dengan orang tuanya. Sehingga udah pasti dari para terapis itu kan mengajarkan juga pada orang tuanya, caranya gini loh, caranya gini. Usahakan membuat lingkungan seperti ini. Nah, keberhasilan juga bergantung pada usaha orang tuanya.
Nah, maka dari itu teman-teman, nanti seperti biasa nomor Adrian gue coba taruh di sini untuk bisa konsultasi kan. Daripada mereka bayar terapis, maksud gue masa lu nggak mau berbagi sama teman-teman yang merasa kesulitan gitu. Iya dong. Udah berkali-kali loh ini gue approach ke sini.
Makasih.
Iya kan? Iya. Jadi nanti sekalian gue promoin teman-teman. Boleh kontak Dr. Adrian secara gratis gitu ya. Tentu kita sebagai LTS akan memberikan layanan secara cuma-cuma buat teman-teman. Supaya bisa terus meningkatkan kesehatan dan gizi anak Indonesia. Gitu kan? Sebetulnya. Ada tambahan lagi gak ya?
Enggak sih, jadi pokoknya masalah tumbuh kembang anak itu bukan sesuatu yang harus ditakutin sekali. Kita cari penyebabnya, bisa diatasi, bisa dikejar. Mudah-mudahan kita bisa, pokoknya jangan lupakan adalah bahwa ini bukan cuma masalah anak atau masalah ibu. Nah kadang-kadang
sebagai ibu
bapaknya kan mungkin gue sibuk kerja. Udah lu aja sebagai emaknya ibu rumah tangga kan lu seharian di rumah gitu. Bisa juga. Perlu partisipasi kedua orang tua gitu. Kan itu anak-anak bersama.
Benar. Jangan bapaknya bikin doang tapi enggak mau ikut ngasuh, enggak benar lu. Wah, kacau
banget. Itu dia.
Benar.
Pesan gua, jangan lupa nyokap Budi itu orangnya cukup bijaksana gitu. Jadi gua banyak belajar juga dari dia. Mungkin boleh kali buat yang telepon ngomong nyokap lu mending.
Jadi teman-teman, kita akan tayang setiap hari Rabu. Semoga apa yang konten kita hadirkan bisa tentu membantu teman-teman. Dan kalau teman-teman punya topik yang mau diangkat gitu ya, boleh DM kita, boleh tulis di kolom komentar juga. Yang kita bisa, kita akan coba angkat supaya teman-teman juga bisa bisa dapat insight-insight menarik. Dan tentunya bisa keluar dari banyak mitos-mitos kesehatan. Jadi sampai sini aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy
and stay alive.
Bye-bye.